în România și mai peste tot în lume, tocmai s-a sărbătorit încă o dată moartea și învierea lui Iisus, Mântuitorul Lumii. Pe parcursul istoriei, unii au crezut și au fost complet schimbați de istoria asta. Pentru ei este cea mai reală realitate care există în univers. Moartea și învierea lui Iisus este cea mai formidabilă realitate pentru că asta i-a adus pe ei la viață, la cunoașterea lui Dumnezeu, la eliberare de păcat, la o conștiință nepătată. Evenimentul ăsta pur și simplu i-a născut a doua oară. Alții au hotărât că toată istoria asta este un mit. În cel mai bun caz, spun ei, este vorba de un om care a trăit de mult și a făcut oarecare vâlvă și apoi a murit. Nu mai știe nimeni ce este chiar istoria aici, ce este exagerare sau pur și simplu invenție. Pentru ei, toată tărășenia asta este un nimic. Dar nimicul ăsta este sărbătorit acum de aproape 2000 de ani, în fiecare an. Este predicat, este cântat, este pictat. Milioane de oameni mărturisesc cu propria lor viață transformată că nimicul ăsta a avut un efect copleșitor peste ei. Cei ce au scris prima oară acum 2000 de ani istoria asta, apostolii, au promis în scris, prin cuvintele lui Iisus, că atâta timp cât va ține pământul și cerul, toate cuvintele astea se vor păstra, vor fi amintite și vor rămâne. Ce formidabil de ciudat este, astăzi, în secolul ăsta, în anul ăsta, o parte uriașă din populația lumii împlinește o profeție pe care unii cred că nici nu a fost pusă vreodată de nimeni, dar este împlinită în fiecare zi de jumătate din populația lumii. Împlinim azi ad literam ce nu a fost pus, zic ei, scris fără litere. Paradoxul ăsta trebuie să fie ceva absolut de nedigerat pentru un ateu, ceva inexplicabil. O parte din omenire a decis să propage un mit, asta mai înțelegi. Dar cum să înțeleg faptul că împlinim cu toții o profeție, o prezicere în fiecare an, dacă prezicerea nici măcar nu a fost spusă? M-am hotărât săptămâna aceasta, săptămâna trecută, să vă povestesc vouă care credeți și vouă care nu credeți, ceva din ultimele cuvinte spuse pe cruce, de Iisus, acea persoană iubită și urâtă, urmată sau contestată. Chiar dacă ești ateu, v-am spus eu data trecută, poți sta așa, pentru cultura personală, 30 de minute, să asculți cam ce a zis persoana asta care a făcut atâta și atâta vâlvă în istoria omenirii. Sesiunea trecută v-am spus despre trei cuvinte ale Mântuitorului: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A spus asta pentru preoții care îl condamnaseră, pentru romanii care îl răstignise, pentru tâlharii din jur care își băteau joc de el. Și a spus asta pentru fiecare din noi, care trăim cumva anesteziați, fără să ne dăm seama ce înseamnă păcat, fără să înțelegem că păcatul nostru străpunge pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că omul care le înțelege pe amândouă, și păcatul și faptul că păcatul a dus pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, nu mai poate trăi cu povara asta. Ori este eliberat de ea, ori caută moartea, așa cum a făcut Iuda, care a înțeles amândouă realitățile, și păcatul lui și consecința păcatului lui, moartea Fiului lui Dumnezeu. Și nu a putut rezista la asta, pentru că nimeni nu poate. Apoi Iisus vede miracolul de lângă el. Unul dintre tâlhari își dă seama cine este el cu adevărat. Este un păcătos și este un om distrus. Și el spune, este drept ceea ce mi se întâmplă. El cade de acord cu condamnarea lui și asta înseamnă pocăință. Și apoi el unește pocăința cu credința. Doamne, adu-ți aminte de mine, adică ai milă de mine când vei veni în împărăția ta. Pocăința și credința dau naștere la mântuire, nașterea din nou. Iisus vede toate astea și spune al doilea cuvânt, astăzi vei fi cu mine în paradis. Acest al doilea cuvânt este pentru fiecare din noi care experimentăm minunea asta, pocăință și credință. din ziua aceea nașterii din nou, vom fi cu Iisus. Și oriunde suntem cu Iisus, este paradis. Iisus a spus Mariei, mama lui, și a spus lui Ioan, apostolul iubit, femeie, iată fiul tău, iată pe mama ta. Iubirea lor pentru Iisus va fi acum oglindită de iubirea lor unul pentru celălalt. Este porunca pe care ne-o dă Iisus tuturor, iubiți-vă unii pe alții. Iubiți pe bătrânii care sunt singuri și părăsiți. Iubiți pe părinții voștri la bătrânețe. Iubiți pe cei tineri, pe cei necopți, pe cei care caută unde nu se găsește nimic. Iubiți și iubiți. Iată, cel de lângă tine este fiul tău, cea de lângă tine este mama ta. În Marcu, capitolul 15, versetul 33, este scris: la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, la mahsa bactani, care tălmăcit însemnează: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus cade în disperare. Cu o oră înainte spusese liniștit pentru el, dar îngrijorat pentru noi: Tată, iartă-i. Dar liniștea asta dispare acum. Fiul lui Dumnezeu trece prin cea mai dureroasă experiență din veșnicie în veșnicie. Nu a mai fost așa ceva. Separare de Dumnezeu. Din locul acela de pe cruce țintuit, este tot ceea ce el vede acum, tot ceea ce simte, toată realitatea care se poate percepe de acolo. A primit acum păcatele mele și ale tale, păcatele tuturor. Și păcatul era scris deja în Vechiul Testament, că păcatul era un zid care ne desparte de Dumnezeu, pedeapsa care ne dă nouă viața căzut însă peste el, și el a văzut cu ochii și sufletul consecința păcatului, separare de Dumnezeu. Cât a umblat el înainte pe pământ, fusese o icoană a păcii. Era un monument de liniște, o icoană a siguranței absolute. A trecut el prin furtuni, pe mare, și a dormit liniștit, în timp ce ucenicii credeau că se vor înneca. A fost amenințat de oameni, au încercat oamenii să-l arunce în prăpastie și a trecut liniștit între ei. A avut de-a face cu bolnavi și cu boli grozave și bolile s-au dat înapoi dinaintea lui. A stat față în față cu dracii și dracii au fugit de el. A stat în fața morții și moartea l-a dat înapoi pe Lazar. A stat neclintit. Și-a povestit dinainte ucenicilor că va muri și apoi va învia. Știuse, vorbise, a stat neclintit. Dar aici, deodată a văzut ceea ce nu se putea imagina, separare de Dumnezeu. Și asta înseamnă iad, disperare. Preotul Steinhardt, în cartea sa Secretul Fericirii, spune: Iisus pe cruce nu a făcut cu ochiul la cei dragi al lui. N-a zis: stați mă liniștiți, ne vedem duminică dimineață la înviere. În momentul acela nu exista înviere. El a suferit complet, a suferit durere fizică, sufletească și apoi separarea spiritului de Dumnezeu, disperare. Nu a făcut cu ochiul, a suferit tot ce era de suferit. Era Iisus separat de Dumnezeu? Era. Din unghiul acesta păcatele sunt un zid între el și Dumnezeu. O legendă veche a bisericii spune că în ziua aceea un înger s-a suit la cer și Tatăl Dumnezeu a întrebat: ce mai este pe pământ? Cum este Andrei și Ioan și Maria și Vasile? E, cum să fie, a zis îngerul, când mai bine, când mai rău, au și ei păcatele lor, au și părți bune. Și Domnul atunci a întrebat: dar cu Iisus, fiul meu, cum mai este? Și îngerul a tăcut și a pus capul în pământ. Și Dumnezeu a insistat și a întrebat din nou. Și îngerul a zis: Iisus, Iisus, nimeni nu are atâta păcat cât este peste el. El poartă toate păcatele. Dar tot Scriptura spune că în momentul acela Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. De sus există altă imagine. Este unul din paradoxurile Scripturii care din când în când ne dă imagini de sus, o privire cu totul aparte față de ceea ce înțelegem noi aici, jos. Și Iisus strigă, Eli, Eli, la Maxa Bachtani. Cuvintele astea sunt redate în Noul Testament. În Vechiul Testament, în prima parte din Psalmul 22, sunt redate restul gândurilor care au urmat în sufletul lui Iisus atunci, după masa, în seara aceea. El spunea, sunt vierme, nu om. Am ajuns de râsul oamenilor și disprețuit de popor. Cei ce mă văd își bat joc de mine, rânjesc și clatină din cap. A, s-a încrezut în Domnul să-l scape el, să-l izbăvească, că doar își găsește plăcerea în el. Tăria mea, grăbește-mi de mi-ajută, scapă-mi sufletul de sabie și viața din gura leului. Citiți Psalmul 22 și vedeți ce gândea Iisus pe cruce. Iisus a dus povara până la capătul cel mai inimaginabil, separare de Tatăl. Venise un întuneric grozav peste toată țara de la ceasul al șaselea până la al nouălea și se coborâse întunericul în spiritul lui Iisus. Vă imaginați ce înseamnă să refuzi și să bagi jocorești o astfel de jertfă? Dar întreb asta absolut degeaba. Nimeni nu înțelege pe deplin jertfa asta. Nimeni nu înțelege ce înseamnă să întorci spatele la așa ceva. Nimeni. Și Scriptura avertizează omul. Cum vei da socoteală dacă respingi o mântuire așa de mare, așa de mare? Dacă toate astea sunt povești, nu câștigi nimic, nu pierzi nimic. Toți, absolut toți dintre noi, pierdem tot la gura mormântului. Dar dacă istoria asta este istorie, cum vei face față în ziua când vei ști tot? Vei vedea tot, ce ai fost, ce puteai fi, ce a făcut Iisus pentru tine, ce ar fi putut El să facă. În Luca 23, cu 44, este apoi scris: și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. S-a întâmplat ceva. De la disperarea de dinainte, din nou o siguranță absolută, la liniște totală. Se aude acum de pe buzele Mântuitorului din nou cuvântul Tată. Ce s-a întâmplat? În Psalmul 22, în a doua parte a Psalmului, ni se spune ce s-a întâmplat. În Psalmul 22, prima parte sunt cuvintele lui Iisus, și partea a doua sunt cuvintele Tatălui, răspunsul pe care îl dă Tatălui Iisus. Și El spune așa: voi vesti numele Tău, fraților mei, te voi lăuda pe tine în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți urmașii lui Iacov, slăviți-L! Temeți-vă de El, voi toți urmașii lui Israel, căci El nu disprețuiește, nici nu nesocotește necazul sărmanului, nu și ascunde fața de acesta, ci l-ascultă când strigă către El după ajutor. Tu ești pricina laudelor mele în adunarea cea mare, asta înseamnă în cer, și îmi voi împlini jurămintele înaintea celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce-L caută pe Domnul vor lăuda veșnic să vă trăiască sufletul. Toate marginile pământului își vor aminti și se vor întoarce la Domnul, toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Lui, căci a Domnului este domnia și El stăpânește peste neamuri. Toți cei prosperi de pe pământ vor mânca și se vor închina, Înaintea lui vor îngenunchea toți cei ce se coboară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. Urmașii îi vor sluji lui și se va povesti, istorisi generații următoare despre stăpân. Ei vor veni și vor vesti dreptatea lui, poporului care se va naște îi vor vesti lucrarea lui. Spune, tu ești pricina laudei mele în adunarea cea mare și îmi voi împlini juruințele înaintea celor ce se tem de tine, toate familiile neamurilor se vor închina acum înaintea lui, din generație în generație. Și se dărâmă zidul, perdeaua care separă pe om de Dumnezeu se sfâșie și Iisus spune din nou, Tată, în mâinile tale îmi dau Duhul. Perdeaua asta era simbolul vizibil al separării omului de Dumnezeu. În spatele perdelei era Sfânta Sfintelor, în care intra doar preotul și acesta doar o dată pe an și după multe, multe slujbe de curățire. Nu puteam noi intra în prezența directă a lui Dumnezeu. Cu păcatul pe noi eram zdrobiți. Dar perdeaua acum se rupe. Omul are intrare liberă la Dumnezeu. Nu mai există separare. Suntem toți acum o preoție sfântă, un neam ales. Și una din cele mai triste adăugiri ale Bisericii Ortodoxe și Catolice este reconstruirea perdelii, a separării. Se rezidește zidul, al locului ăla unde intră doar un preot. Separarea preoției de restul credincioșilor, separare vizibilă a unui credincios de Sfânta Sfintelor. Biserica cumva a ridicat zidul înapoi, separând pe omul de rând de Dumnezeu. Are el acum nevoie din nou de un preot care să ducă la Dumnezeu ce are de dus pentru el. Cea mai tristă și jalnică adăugire a tradiției omului peste lucrarea lui Iisus săvârșită pe cruce. În Ioan 19:28 se scrie apoi, după aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a isprăvit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin de oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Și apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Iisus știa acum că totul s-a sfârșit. Ce se sfârșise? Se sfârșise lucrarea lui, motivul venirii lui. Pentru ce a venit el la noi? În Scriptură este scris că a venit pentru multe, multe motive. El însuși spune că a venit să vestească eliberare, să vindece pe bolnavi, să scoată din robie pe cei prinși și multe altele. Dar primul motiv, motivul de căpătâi înainte de orice altceva era asta. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Era al doilea Adam care avea să pună voia omului înapoi sub voia lui Dumnezeu. Venise ca omul să facă din nou voia lui Dumnezeu cum a fost în grădina Edenului. Și asta acum se împlinise, se sfârșise. Și nu a ajuns aici la sfârșitul ăsta fără furtună. Cu o seară înainte, el, în Ghețimani, el i-a cerut tatălui să oprească procesul ăsta, dacă e cu putință, să ia paharul de la el. A cerut asta o clipă, paharul ăsta. Apoi și-a adus aminte de ceea ce venise, de ce venise. Nu voia mea, ci voia ta. Pentru asta venise, pentru voia lui Dumnezeu. Și acum se împlinise voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu de a împăca în Hristos lumea cu sine. Și venise apoi Iisus pentru noi, pentru mântuirea noastră, pentru păcatele noastre, ca să ne deschidă pentru orice om o cale către Dumnezeu. Și aceasta se împlinise acum, se sfârșea acum. Poarta robiei era descuiată, robii puteau ieși. Zidul de despărțire între noi și Dumnezeu, zidul păcatului era sfărâmat. Avem drum spre Dumnezeu. Spune el, mi-e sete. Mi-e sete după voia lui Dumnezeu, după mântuirea lui Andrei, a lui Maria, a lui Ioan, a lui Petru. Mi-e sete să pun mâna omului în mâna lui Dumnezeu. Am o mână răstignită în mâna Tatălui și am pe cealaltă, cu cealaltă îl țin pe Andrei. Nu-i pot da drumul Tatălui, orice ar fi, nu-l las pe Dumnezeu de dragul nimănui. Dar nu dau drumul mâinii lui Andrei, orice ar fi, de dragul nimănui. Țin așa degetul lui Dumnezeu să atingă degetul omului, așa cum pictează Michelangelo în Capela Sixtină. În Hristos Dumnezeu ne ia în mâna Lui pe veci de veci. Vorba asta, mi-e sete, este pentru noi. Hristos se întoarce către tine și către mine, ne spune, mi-e sete. Mi-e sete după Dumnezeu și după voi, mi-e sete. Mă duc la Tatăl, dar mă duc să vă pregătesc vouă un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și din seara aceea, orice ucenic al lui Iisus devine un om însetat. Este însetat după Dumnezeu și este însetat să aducă pe oameni la Dumnezeu, la fel ca Iisus. Să-i aducă prin încercări, prin lacrimi, prin rugăciuni, prin stăruinți. Trebuie să punem mâna celor din jur în mâna lui Dumnezeu. Setea de neprihănire. Ferice de cei însetați și flămânzi după neprihănire, căci ei văd pe Dumnezeu. Și așa se sfârșește lucrarea cea mai grozavă din istorie cu noi și cu setea lui Dumnezeu pentru om. Și noi, cei ce credem și cei ce nu credem, auzim din nou anul acesta povestea asta care refuză să dispară, care crește, se adâncește în mintea și în istoria omenirii, care va rămâne cât universul ăsta va dispare și va deveni nou și veșnic. Și Vlahuță în versurile lui spune așa de bine, așa de bine. S-au veselit necredincioșii că au pus luminii stăvilari, dar ea s-a întărit în focul durerilor de la calvar și valurile neoprite peste pământ se împânzesc, ducând dreptate și iubire și pace în neamul omenesc. Voi toți ce ați plâns în întuneric și nimeni nu v-a mângâiat, din lunga voastră în genunchiere, sculați! Hristos a înviat. Cum răspunzi la sărbătoarea asta? Cum răspunzi la jertfa lui Hristos? Cum răspunzi la învierea lui Hristos? Aș spune multe cuvinte, aș putea să vă spun. Dar probabil că cel mai bun răspuns care vi-l pot da astăzi, în seara asta, este răspunsul pe care îl dă Wurmbrand într-o poezie scrisă în mijlocul închisorii, când știa că este pierdut, când știa că va muri, când știa era chinuit, năpraznic, era torturat, în închisoare acolo, el își deschide inima și vorbește cu Hristos așa cum a vorbit Hristos cu Tatăl pe cruce, fără teamă, fără teamă că va fi criticat, fără gând că e teologic corect sau nu, spune lui Iisus ce este în inima lui și ce era în inima lui era iubire față de Iisus. Este singurul mod în care noi, iubiții lui Iisus, îi putem răspunde lui Dumnezeu. Am să vă citesc poezia lui Wurmbrand, răspunsul lui Wurmbrand față de crucea lui Hristos. De mic, eu frecventat am temple și biserici, în ele Dumnezeu era slăvit, cântau zelos și tămăiau feluriți clerici și ne spuneau că-i drept să fii iubit. Crescând însă, văzut am așa jale adâncă în lumea asta lui Dumnezeu, încât mi-am zis, el are inima de stâncă, altfel ne-ar ușura acest drum greu. Se zbat copiii mici de friguri în spitale, se roagă pentru ei părinții triști, dar în zadar se duc cei dragi pe morții vale, chiar dacă în rugăciune mult insiști. Sunt tași de vin cuptoare oameni fără vină și cerul tace, lasă totul a fi. Cum să se mire Domnul dacă în surdină și credincioși încep a se îndoi? Flămânzi și prigoniți în propria țară, ei stau fără de răspuns la întrebări. Expus e însuși sfântul nume la ocară, când peste noi cad grelele ocări. Cum să-l iubesc pe cel ce a creat microbii și tigrii care sfâșie pe om? Cum să iubesc pe cel ce-și chinuie toți robii, doar că a mâncat odată unul dintr-un pom? Mai rău ca Iov, stau fără de copii, soție, fără de amici mângâietori, stau fără soare și aer într-o pușcărie între cea mai aspră dintre închisori. Viitorul meu coșciug mi-a astăzi pat de scânduri, întins pe el, eu am dat seama în cerc. De ce mereu spre tine aleargă mele gânduri? Iar prin ce scriu, de ce tranșez în jurul tău un cerc? De ce mă arde o dragoste înfocată? De ce ești tu subiectul al oricărui cânt? Deși știu bine că-ți mireasa lepădată, curând voi putrezi într-un mormânt. Dar nu, nu a iubit mireasa din cântare când întrebatul sa de este drept. Iubirea este propria justificare, iubirea nu e pentru un înțelept. Chiar prin ispite mari de-o-i fi silit a trece, nu înceta va totuși a iubi, de-o arde un foc sau valuri stau sonece, ea săruta va mâna ce-o lovi. La grele întrebări n-afla răspunsuri, e încrezătoare și va aștepta. Că-și vor pătrunde raze în ascunzișul și adevărul se va arăta. Iertarea multor păcate doar a sporit al Magdalenei foc mistuitor, dar ea parfum și lacrimi dăruita înainte de cuvântul iertător. Iar dacă nu-i spuneai, ea tot ar sta și-ar plânge de dragostea ce-ți poartă și în păcat. Ea te-a iubit înainte vărsasei sânge, ea te-a iubit înainte de iertat. Nici eu nu mă întreb de-i drept să-ți dau iubire, nu te iubesc să ajung eu mântuit. Eu te-aș iubi și în veșnică nefericire și chiar de flăcări de-aș fi mistuit. De-i refuza să te cobor la oameni, tu mi-ai fi fost un vis îndepărtat. De refuzai cuvântul tău să-l sameni, te-aș fi iubit și fără să-l fi aflat. Deși o voiai de-i fi fugit de răstignire, nemântuit eu totuși te-aș iubi. Chiar și păcat dacă-ți găseam în fire, cu dragoste ți l-aș fi acoperit. Acum cuvintele îmi vor deveni nebune, ca tot să știe cât de mult iubesc. Acum voi atinge necântate strune, pe o melodie nouă te slăvesc. Profeții toți de-ar fi prezis pe altul, pe tine nu, pe ei aș lepăda. Dovezi cu miile de-ar avea celaltul, iubirea pentru tine aș păstra. De-aș bănui la tine în șelăciune, plângând, eu pentru tine m-aș ruga. De-ar înceta în lume fala să răsune, iubirea pentru tine nu s-ar micșora. Cum pentru Saul, Samuel o viață întreagă în post și în rugăciune s-a zbătut, așa a rezista iubirea ce ne leagă, chiar dacă știi că ești un fiu pierdut. De nu Satan, ci tu, în rătăcite clipe, revolta ce din cer ai fi produs, de tu ți-ai fi pierdut cereștile aripe și ai fi căzut din raiul cel de sus, eu, neavând nădejde, nădăjdui voi totuși că Tatăl cel ceresc te va ierta și împăcat cu el pe aleile de lotuși, pe străzile de aur, tu te vei plimba. Vei fi un mit, aș părăsi realitatea cu tine în fantezie aș trăi, de-ar izbuti neexistența să-mi arate, din dragostea mea tu viață ai primi. Nebună, fără de temei urme iubirea, așa cum este și iubirea ta. Găsească-și Domnul în asta fericirea. Mai mult de atât, eu nu-i mai pot da. Este singurul fel în care un suflet de om poate să răspundă la ceea ce Hristos a făcut și face pentru noi. O iubire tot atâta de nebunească, tot atâta de fără margini, așa cum a avut El față de noi. Hristos a dat totul și Hristos de la noi cere absolut totul. Și totul Lui și totul nostru împreună constituie un lanț de dragoste care nimeni și nimic nu va fi să fie sfărâmat vreodată. Voi toți ce ați plâns în întuneric și nimeni nu v-a mângâiat. Din lunga voastră în genunchiere sculați, Hristos a înviat.